เมื่อวันเสาร์นะครับในการประชุมสุดยอดของผู้นำระบบเศรษฐกิจของเอเปกที่นครวลาดิวอสต็อกของรัสเซียประธานาธิบดีหูจินเต่าของจีนประกาศเรื่องการจะใช้เงินกว่า 150,000 ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยคาดว่าแผนการลงทุนของจีนที่ว่านี้จะเป็นผลช่วยกระตุ้นความต้องการบริโภคภายในประเทศจีนและทำให้จีนนำเข้าสินค้าต่างๆจากต่างประเทศถึง10ล้านล้านดอลลาร์จนถึงปี2558ด้วยครับนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าในปีนี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตัวลงเป็น 7.5% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในรอบ13ปีแต่ประธานาธิบดีจีนกล่าวว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีการประกาศระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำเอเปกที่ว่านี้จะช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนและทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนด้วยครับอีกด้านหนึ่งนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งเดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระบบเศรษฐกิจของเอเปกแทนประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวแสดงความยินดีที่รัสเซียเข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่ใช้ความพยายามมาถึง20ปีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ว่าธนาคารโลกนั้นได้ประมาณว่าถ้าหากรัสเซียปฏิบัติตามพันธะผูกพันและกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่กับองค์การการค้าโลกแล้วเศรษฐกิจของรัสเซียก็จะสามารถขยายตัวเติบโตขึ้นโดยรัสเซียจะสามารถเพิ่ม GDP ได้ถึง 3% ในระยะกลางและ 11% ในระยะยาวครับ
And Russia's trading partners stand to benefit as well. We believe American exports to Russia could double or even triple.
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ด้วยว่าประเทศคู่ค้าต่างๆของรัสเซียนั้นก็จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกของสหรัฐไปยังรัสเซียนั้นก็จะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้น2หรือ3เท่าตัวเลยทีเดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐให้ตัวเลขว่าในช่วง3ปีแรกของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีโอบามานั้นการส่งออกของสหรัฐไปยังกลุ่มประเทศเอเปกเพิ่มขึ้นถึง 45% ครับขณะเดียวกันตัวแทนของรัฐบาลรัสเซียกับสหรัฐก็มีความเห็นพ้องต้องกันกับสมาชิกของเอเปกอื่นๆอีก19ประเทศในเรื่องการลดอุปสรรคกีดกันด้านการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า Green Technology 54รายการโดยเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมประเภทที่เรียกว่า Green Technology ที่ว่านี้รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีไซเคิลอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานการบำบัดน้ำเสียและการสร้างพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนอย่างเช่นพลังแสงอาทิตย์พลังลมและแหล่งพลังงานชีวมวลเป็นต้นครับ
And I'm very pleased that here in Vladivostok APEC has agreed to cap tariffs on more than 50 environmental goods which will help encourage the development
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนรู้สึกดีใจที่การประชุมสุดยอดของผู้นำระบบเศรษฐกิจเอเปกที่นครวลาดิวอสต็อกของรัสเซียครั้งนี้สามารถทำความตกลงกันได้เรื่องการจำกัดภาษีนำเข้าของสินค้ากรีนเทคโนโลยีต่างๆถึง50กว่ารายการและเรื่องนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีประเภทสะอาดหรือกรีนเทคโนโลยีซึ่งปราศจากการสร้างมลพิษและกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกแบบที่มีพื้นฐานหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นด้วยครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington